Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Raudatul Uqala karya Al-Hafidh Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah, masih tentang wasiat Al-Khattab Ibn Mu'alla kepada anaknya telah lalu, bahwa wasiat beliau ini terkandung di dalamnya banyak pelajaran berharga, masing-masingnya poin per poin merupakan intisari dari syariat. Ya, layaknya wasiat memang adalah perkara terpenting, untuk perkara yang sangat penting pula disampaikan. Dan ini wasiat apalagi dari seorang abah, seorang ayah kepada anaknya sendiri, tentunya ia ingin yang terbaik bagi anaknya. Taib, dalam wasiat pertama beliau, beliau katakan, wa iyyaka wa hadharal kalam wa kathratadh dhahik wal mizah wa muhazalatal ikhwan. Jauhi olehmu hadharal kalam, al hadhar sesuatu yang batil, sesuatu yang sia-sia, enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Wa kathratud dhahik, dan iyyaka kathratadh dhahik, jauhi pula olehmu terlalu banyak tertawa, terbahak-bahak, terlalu banyak canda, melampaui batas. Wa muhazalatal ikhwan, dan menjatuhkan atau meremehkan saudara-saudaramu. Fa inna dzalika yudhibul baha, karena yang semacam itu semua, mulai dari banyak bicara, banyak canda berlebihan, banyak tertawa, akan menghilangkan keindahan pada dirimu, kewibawaan pada dirimu. Wa yuqihu syahna, dan itu semua akan menimbulkan permusuhan, kamu akan dibenci, akan dimusuhi oleh teman-temanmu. Wa alaika birrazanati wattawaqquri min ghairi kibr yusafu minka wala khuyala tuhka anka. Dan hendaklah ada padamu rozana, rozana rozin orangnya, matang, tenang, santun, berwibawa, tawakur semacam itu, wakor. Tapi bukan dengan kibir, bukan berarti kamu mencari kewibawaan itu dengan kesombongan, atau kalau mungkin bahasa sekarang orang bilang jaim, terlalu dipaksakan menjaga image-nya, menampakkan diri orang yang ingin disegani. Bukan dengan itu, apalagi dengan khuyala, dengan kecongkaan dan kesombongan yang orang ketahui dari dirimu. Taib, ada beberapa perkara. Yang pertama yang beliau sampaikan, alaika atau iyaka, afwan, iyaka waqaf wa hadharal kalam, iyaka wa hadharal kalam, jauhi, tinggalkan olehmu hadharal kalam. Hadharal kalam seperti tadi, perkataan yang batil, yang tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya. Dan itu ma'ruf, tercela dan dilarang dalam syariat. Banyak nusus yang mencela itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Itu pula yang difahami oleh salaf, dari sahabat maupun tabi'in, wa tabi'in lahum bi ihsan, a'immah. Untuk orang itu menjaga lisannya, menjauhi hadharul kalam ini tadi, perkataan yang batil, enggak ada gunanya kamu ucapkan, enggak ada manfaatnya kamu sampaikan, bahkan lebih banyak madharatnya, baik itu mengenai dirimu sendiri atau kepada orang lain. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan, beliau katakan, walladzi la ilaha ghairuh ma 'alal ardi syai'un ahwaju ila tulis sijin min lisan. Demi yang tiada sesembahan hak kecuali dia, ya Allah, di muka bumi ini tidak ada yang lebih pantas untuk lama di penjara, lama ditahan, kecuali lisan. Artinya lisan itu yang paling patut untuk kamu tahan, kamu tutup, tidak kamu lepas semaunya banyak bicara. Itu pula yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamu samt kama ta'allamu nal kalam, belajarlah diam sebagaimana kamu belajar bicara. Bicara kan perlu belajar. Ya kalau dalam bahasa Arab yang antum pelajari nahwu, sorof, kan belajar bicara supaya benar bicaramu, supaya kamu tidak menasabkan marfu, supaya kamu tidak memarfukan majrur, kan belajar. Oh ini fa'il, ini maf'ul, ini isim inna, ini kana, akhwatuha, dan seterusnya. Supaya bicaramu baik, benar, kamu perlu bicara, belajar. Kata Abu Darda, begitu pula diam pun perlu kamu belajar. Karena kenyataannya enggak gampang untuk orang itu diam. Cenderungnya orang itu senang berbicara, bahkan banyak bicara dan menguasai majelis. Dia yang banyak bicara, dia yang nerangkan, dia senang untuk mata itu tertuju pada dirinya. Dan kebanyakan orang seperti itu, ilaman rahimallah. Sehingga dia yang tampak paling tahu, paling, sehingga dia paling banyak bicara. Makanya perlu belajar diam. Seperti kata Abu Darda, ta'allamu samt, belajarlah kamu diam. Wa kun ila antasma ahros minka ila antatakallam. Jadilah kamu, kata Abu Darda, orang yang lebih banyak mendengar daripada orang yang lebih banyak bicara. Banyak bicara tadi kan orang semangat, ingin, senang untuk itu. Tapi jadilah kamu, berambisilah untuk menjadi orang yang lebih banyak mendengar, bukan menjadi orang yang lebih banyak bicara. Makanya kata Ali juga radhiyallahu ta'ala an, afdhalul ibadah as-samt. Ibadah terafdal diam. Wantidharul faraj, dan menunggu pertolongan atau bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala saat orang itu mendapati musibah atau ujian berat, menunggu pertolongan dari Rabb-nya. As-samt. Kecuali ketika bicara itu baik, zikir, baca Quran, doa, ilmu yang kamu sampaikan. Wa illa as-samt. Ya seperti yang Rasul katakan, itu salah satu tanda keimanan seseorang. Dia berkata baik atau dia diam. Wahab ibn Munabbih rahimahullah juga diriwayatkan beliau berkata, afdhalul Islam as-samt. Islam terbaik pada seseorang diam. Dengan dia diam, hatta yaslaman nasu minka. Sehingga dengan diam itu orang selamat dari kamu, dari kejahatan lisanmu. Dan itu Islam yang terafdol sekali sebagaimana kata Wahab. Dan itu terambil dari hadis, wal muslimun wal muslim man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Dan hakikat seorang muslim, yang muslimin lain saudaranya selamat dari gangguan lisannya maupun tangannya. Makanya kata beliau, afdolul Islam as-som. Islam terafdol pada seseorang diam, sehingga orang selamat dengan diam dia, orang selamat dari lisannya. Demikian beberapa riwayat dari salaf. Sampai-sampai Imam Syafi'i sendiri beliau katakan, innama aktsaru man yandam, innama yandam idza huwa natok. Kebanyakan orang menyesal, nadama, itu karena menyesal gara-gara dia bicara. Karena dia bicara, dia nyesal. Karena nyesal, dia minta udzur. Dia nyampaikan udzur, afwan, ana salah, ana keliru, bukan itu maksud ana, wa. Semua itu terjadi karena dia bicara. Kata Imam Syafi'i, rahmatullah alaih, rahmatan wasi'ah. Wa qalla man yandama idza sakat. Dan hampir dikatakan gak ada orang menyesal karena diam. Kan gak ada orang yang begitu karena diam. Afwan, ana salah karena ana diam. Maksud ana begini, bukan maksud ana begitu. Ya gak akan dong dia diam kok. Siapa yang menyalahkan dia? Yang disalahkan itu karena kamu bicara. Sementara ternyata pembicaraanmu gak benar, bukan pada tempatnya, keliru, kesimpulan yang salah, ini, itu. Orang diam gak akan menyesal. Enggak akan disalahkan karena diamnya. Wa'lam bi'anna ar-ruju' anil samt ilal kalam ahsan minar ruju' anil kalam ilal samt. Dan ketahui juga, kata Imam Syafi'i, rujukmu dari diam kemudian kamu bicara itu lebih baik daripada kamu rujuk dari bicara kemudian diam. Ini kalau ada dua kondisi, yang satu awalnya kamu diam, ternyata kamu memandang gak tepat diam di sini, ana rujuk, sekarang gak diam, aku bicara, aku terangkan, itu lebih baik dan lebih gampang bagi kamu ketimbang kamu terburu bicara. Ini kondisi kedua, kamu keburu-buru bicara, banyak bicara timur barat, ternyata tampak bagi kamu gak tepat, salah rujuk, ana rujuk yang ana sampaikan kemarin salah, ana sekarang tak diam. Orang bilang kasep, basi. Omonganmu sudah ke ujung dunia sana. Makanya kata Syafi'i, lebih mending orang rujuk dari diam, kemudian dia bicara, daripada bicara dulu, kemudian dia rujuk kepada diam. Ya, serupa seperti tadi, penyesalan itu karena orang berbicara. Dan itu tabiat atau sifat yang ada pada salaful saleh a'immah rahimahullah. Kata Imam Muharib Ibn Dithar rahimahullah, sahibna al-Ghasim bin Abdurrahman, kami bersama mulazama dengan Qasim bin Abdurrahman. Faghalabana bi thalath. Selama kami bersama beliau, kami tahu kami kalah. Ya, masalahnya bukan kalah menang, tapi yang dimaksud keutamaannya Qasim bin Abdurrahman kami ketahui saat kami bersamanya bermulazama. Kami kalah dalam tiga hal. Kathratus shalah, banyaknya sholat beliau, ibadahnya. Watulus shamt, dan lamanya, banyaknya beliau diam, sementara kami banyak bicara. Qasim bin Abdurrahman Imam rahimahullah banyak diam. Wasakha'un nafs, dan yang ketiga dermanya. Ini membantu, memberi kepada ikhwannya rahimahumullah. Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim ibn Yazid, imam, mengatakan kanu yajlisun fa atwaluhum sukuta afdaluhum fi anfusihim. Salaf dulu kalau di majlis duduk entah 5 entah 10 orang entah lebih, yang paling banyak diam itulah di kalangan mereka yang paling afdal. Kalau di zaman belakang kan sebaliknya, dianggap yang paling ngerti, paling afdol, yang paling banyak bicara. Gak ada angin, gak ada hujan, masalah apapun dia ikut rembuk, pasti ikut bicara. Oh enggak, bukan begini, oh, ini masalah ini begini, anu maksudnya begini, anunya begini, begini, begini. Dalam masalah apapun kamu dapati dia orang yang paling banyak bicara, paling sering menyampaikan ini itunya. Sebaliknya di zaman salaf, yang paling banyak diam itulah yang paling afdol di tengah-tengah mereka. Yang paling banyak diam. Rahimahumullah, begitulah a'immatus salaf dalam kehidupan mereka. Dan itu seperti tadi, keumuman dari mereka. Kata Kharijah ibn Mus'ab, aku menemani Imam Ibni Aun rahimahullah 12 tahun, bukan waktu yang sedikit. 12 tahun aku bersama Ibni Aun. Fama ra'aituhu takallama bi kalimah kataba 'alaihal kiramul katibun. Selama 12 tahun yang aku tahu, sepertinya Ibnu Aun enggak ada dicatat oleh malaikat katabah ucapan dia yang jelek yang dicatat. Fulan mengumpat, fulan riba, fulan namimah ini. Catatan para malaikat enggak ada yang bisa dicatat dari Ibnu Aun 12 tahun. Yaitu sebatas yang diketahui oleh Kharijah bin Mus'ab, dan dia bergaul 12 tahun, kan orang pasti tahu. 12 tahun antum berteman ya apa sih? Kan ada saja yang kamu dengar, yang kamu ketahui dari temanmu itu 12 tahun. Oh, fulan pernah bicara ini, fulan pernah berkata begini, fulan ini. Kata Kharijah, sepertinya enggak ada yang dicatat oleh malaikat pencatat dari kejelekan atau sayyi'ah dari perkataan-perkataan Ibni Aun. Kanu yutiluna sukut fakana samt min hadihim. Begitu mereka dulu banyak diam, dan diam menjadi ciri dan tabiat mereka. Makanya terkait Ibni Aun kata Bakar Ibnu Muhammad, ma ra'ait ahadan amlak lilisanihi min Ibni Aun. Sepertinya aku enggak pernah tahu orang yang lebih bisa menahan lisannya dari Ibni Aun. Sangat menjaga lisannya, sangat bisa mengunci mulutnya, dan enggak ada yang seperti beliau, kata Bakar. Ya, karena dia bergaul dengan yang lainnya tahu. Tapi Ibni Aun itu keistimewaannya rahimahullah, sangat menjaga dan mengekang lisannya. Itu pula yang mirip mereka semua rahimahullah, yang disebutkan tentang Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kata Talhah ibn Ubaidullah al-Baghdadi, kami pernah, aku dan beberapa yang lain, bersama Imam Ahmad dalam satu kapal. Ini dalam perjalanan, tentu tahu di zaman dulu kapal ya layar, gak ada mesin. Berarti lama sekali perjalanannya, mungkin sekian bulan dari satu negeri ke negeri lain. Dan kami bersama Imam Ahmad dalam satu kapal. Artinya dekat sekali dengan Imam Ahmad dan tahu keseharian beliau. Maka kata Talha, fakana yutilus sukut. Imam Ahmad banyak diamnya. Fa'idha takallam, kalaupun beliau bicara yang kami dengar dari lisannya yang beliau ucapkan, Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Itu yang kami dengar. Ya Allah, matikan kami di atas Islam dan sunnah. Bes. Itu kalau beliau bicara, ngucap. Wa illa banyak diam. Imam rahimahullahu ta'ala. Dan itu pula yang mereka terapkan di rumah tangganya bersama anak istrinya. Seperti diriwayatkan dari Naufal ibnu Musahiq rahimahullah. Naufal ibnu Musahiq, kata ibnu Qutaibah, kalau di rumah banyak diam, nanti keluar ya beliau ngajar, menyampaikan ilmu, dan itu diperhatikan oleh istrinya, sehingga istrinya bilang, kamu kalau di luar bicara mengajar ilmu ini. Tapi kalau di rumah bersamaku banyak diam. Kenapa? Mungkin merasa cemburu si istri atau ini. Kata Naufal ibn Musahik, udikku anjaliliki watajallina andaqiqi. Nanti ingin tahu alasannya. Karena kalau aku mengecilkan besarmu, artinya kesalahan besar sang istri. Mungkin si istri melakukan perkara yang besar, yang berat, terkait suaminya, terkait khidmatnya mungkin, dalam mu'asyarah, isyarah zauji ya. Tapi besarnya kesalahan itu, aku anggap kecil dan aku kecilkan. Berbanding terbalik, kalau anti, kesalahan kecilku akan anti besar-besarkan. Dan begitu keumuman wanita, illa man rahimallah. Dan ma'ruf hadis. Sekali kamu telat ngasih belanja atau kurang, ya sudah, ma'ahsanta ilayya qad, seperti yang Rasul katakan. Kamu memang enggak pernah berbuat baik. Kesalahan kecilku akan kamu besarkan. Mungkin terlepas kalimat, ucapan yang kurang baik, kurang ini. Jadi besar di mata istrinya ini. Mungkin akan dia sampaikan ke sana, kemari. Makanya beliau memilih banyak diam di rumahnya. Walhasil itu yang mereka sebutkan. Sampai Ibnu Qutaibah meriwayatkan bahwa di Yaman, negeri Yaman dulu ada orang-orang yang diburu, entah karena kejahatannya atau apa, walhasil diburu untuk dibunuh suatu kaum begitu di sana. Walhasil saat itu mereka berburu dan mendapati tiga dari mereka. Baik, dikejar, mereka lari, walhasil ketangkep satu, lalu mereka bunuh. Sisa dua lari dan sembunyi entah kemana, dicari, gak ketemu dua ini. Yang satu sudah ketangkep, dibunuh. Baik, mana yang dua ini? Subhanallah, salah satu dari yang memburu ini agak cerdas mungkin. Sehingga dengan teriak dengan suara keras, ini yang kita tangkap ini, masya Allah gemuknya, gemuk sekali badannya, sepertinya dia banyak makan daging. Kata yang satunya, enggak mungkin, mungkin itu karena dia banyak makan apa ayam misalnya, enggak, dia banyak makan daging sapi. Dia satu sama lain saling mengatakan itu penyebab dia gemuk. Subhanallah, dua yang bersembunyi, salah satunya teriak, bukan, itu karena dia banyak makan biji-bijian, namanya dharu, biji-bijian di Arab sana warnanya hijau, itu dia banyak makan dharu. Ya, dengan teriak begitu kan ketahuan, oh ternyata sembunyi situ, ketangkep dan dibunuh. Coba dia diem kan selamat, ngapain dia teriak? Tinggal satu, dicari, enggak ketemu. Ini yang cerdas ini lagi, mengatakan, sudah percaya, makanya enggak ada gunanya diam, enggak akan menyelamatkan orang diam itu. Enggak akan selamat kalau orang diam itu, pasti ketangkep, pasti kebunuh akhirnya. Kan dari dulu sudah kita katakan, jangan diem, percuma diem, gak selamat kamu kalau diem. Teriak hamba Allah ini di tempat persembunyiannya. Ini buktinya aku diam selamat, ya sudah. Ketangkap lagi dan dibunuh. Fakullu minal lisan. Semua karena lisannya. Ngapain dia banyak bicara? Dia diem kan selamat. Walhasil seperti di katakan, kata Ibnu Qutaibah, idza fatakal adab falzam as-samt, kalaupun adab hilang darimu paling tidaknya kamu diam. Yani labaslah, mungkin adabmu jelek, mungkin akhlakmu minus, kurang ini di itunya, ani. Kamu masih bisa menghiasi dirimu, kamu masih selamat asal kamu diam, jangan banyak bicara. Kalaupun adab sudah hilang darimu. Tapi ya, ironisnya kamu dapati kedua-duanya banyak hilang dari orang. Adab gak ada, wala dia diam, kathir kalam, banyak bicara. Maka apa yang tersisa dari dia? Apa yang orang pandang? Apa yang menjadi nilai pada dirimu? Adabmu gak ada, wah kamu banyak bicara lagi. Udah gak tersisa lagi. Paling tidaknya kalau orang itu diam, walaupun adabnya buruk, akhlaknya jelek, tabiatnya rusak, sifatnya orang nek semua sama dia. Tapi kalau dia diam, masihlah terkatrol, masih bisa selamat. Tapi kalau sudah akhlak gak ada, adabnya rusak, plus banyak bicara, hancur sudah, gak ada yang tersisa. Makanya dulu di zaman salaf disebutkan, la yajtari alal kalam illa fa'iq au ma'iq. Gak akan ada yang berani bicara, kalau banyak bicara apalagi, kecuali salah satu dari dua orang. Yang pertama faik. Faik itu memang dia di atas yang lain. Dari fauq, faik. Dia mengungguli yang lain dalam ya bidang yang dia bicarakan. Dia paling tahu, paling berilmu di situ, sehingga pantas dia yang paling banyak bicara. Oh, masalah ini begini, yang saya tahu, yang saya pelajari. Ya mungkin akan banyak bicara, menguasai majelis karena dia memang paling tahu. Faik, dia yang paling berilmu di situ. Satu. Atau kalau dia bukan orang yang faik, bukan orang yang diunggulkan dibanding yang lain dalam bidang itu, maka tersisa adalah ma'iq. Ma'iq adalah orang yang rusak, orang yang hancur. Karena gak ada lain sudah. Wong sama-sama jahilnya, bahkan mungkin dia lebih jahil dari yang lain, tapi paling banyak bicara, paling menguasai majelis, dia paling banyak bicara. Ma'iq. Orang tahu dia bukan ahlinya di situ, nggak punya ilmunya di situ, tapi paling banyak bicara. Oh, ini begini, wow ini, itu ini itu. Seakan yang lainnya nggak ada apa-apanya dari dia. Ada ma'iq. Dan orang salah satu dari dua itu, imma dia memang lebih unggul dari yang lain, atau ya dia paling rusak, paling rendah dibanding yang lain, sehingga dia berani banyak bicara. Padahal bukan ahlinya. Makanya kata Mutarrif bin Abdullah, salaf banyak memberi fikih kepada kita. Fikih bagaimana bermuamalah, bagaimana dalam hidup. Kata Mutarrif, la tut'im ta'amak man la yashtahi. Jangan kamu kasihkan makananmu kepada orang yang enggak nafsu, enggak mau makan, enggak doyan. Kamu mungkin buat apa misalnya masakan ini. itu orang gak suka dengan masakanmu itu, dengan makananmu itu, ya jangan kamu kasihkan ke dia. Wong dia gak suka, gak akan dia makan. Maksud mutarrif adalah jangan kamu bicara, jangan kamu banyak berkata-kata, menjelaskan ini itu kepada orang yang bahkan gak dengar dari kamu, gak nerima. Ngapain lalu kamu banyak bicara kepadanya? Orang gak dengar dari kamu, gak mereka terima, gak mereka ambil. Maka pertimbangkan itu, kamu bicara kepada siapa? Apa mereka dengar dan senang dengan apa yang kamu sampaikan? Dengan makna yang sama, seringnya orang awam Arab, kalau untuk makna ini sering mereka katakan, "Tagra' zaburak 'ala min ya Dawud." Kamu bacakan zaburmu kepada siapa wahai Dawud? Nabi Dawud alaihissalam dengan zaburnya. Kamu bacakan ke siapa? Ke Bani Israel. Enggak dengar dari kamu. Percuma kamu bacakan kepada Bani Israel. Enggak akan mereka terima. Maka lihat orang yang kamu ajak bicara, siapa yang menerima omonganmu itu, berguna tidak? Wailah percuma kamu kathir kalam, sementara gak ada gunanya, orang pun bahkan gak terima. Lalu ngapain kamu banyak bicara? Hadza laisa minaddin. Bukan demikian Islam ajarkan kepada muslimin. Makanya juga dari bab banyak bicara ini, a'immah dan salaf sangat membenci mengulang-ulang perkataan. Sekali khalas, cukup, sudah ana sampaikan dan ente sudah dengar. Yakfi. Orang sudah dengar dari kamu dan itu yang kamu sampaikan, itu yang kamu bicarakan, cukup. Ngapain kamu ulang-ulang? Tema yang sama, omongan yang sama, kamu ulang lagi, kamu sampaikan lagi. Kata Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, i'adatul hadith asyaddu min naqlis sakhrah. Mengulang pembicaraan itu lebih berat dari memindahkan batu besar. Ada batu besar di sini. Ini harus dipindah, diangkat, berat kan? Wow, mungkin 5 orang, sekian orang saling membantu, gotong untuk dipindah ke sana. Berat memang, tapi masih ya ini bisalah. Sudah sampai di sana, pindah lagi ke sana. Berat. Ya Allah, kenapa enggak dari awal? Ya Allah, pindah ke sana. Itu pun dengan ngendumel, berat gini-gini. Sudah di sana, pindah ke situ. Itu berat, tapi masih mending dibanding ngulang-ngulangi perkataan. Hadza min kathratil kalam. Itu salah satu bentuk dari banyak bicara. Madzmum. Dicela. Dan itu lebih berat dari mindah-mindah batu tadi. Itu aja sudah berat kan, orang akan ngedumel kan. Ya Allah, beratnya kayak gini, suruh pindah sana, suruh pindah sini, suruh pindah sini. Lebih berat dari itu kata Ibnu Syihab Zuhri rahmatullah alaih, ngulang-ngulangi perkataan. Diulang lagi, disampaikan lagi. Buat apa? Orang sudah dengar, orang sudah tahu. Mungkin kamu alasan, ya tapi yang kali ini orang baru belum dengar. Kan direkam omonganmu kemarin, tinggal mereka setel yang belum dengar, selesai. Ngapain kamu ulang-ulang? Hadza ma'iq. Seperti Ibnu Qutaibah katakan, orang yang rusak, yang suka banyak bicara. Itu pula yang Qatada sebutkan, maktub fit Taurat, bahwa di Taurat pun ada salah satu ajaran mulia, la yu'adul hadith marratain, bahwa perkataan itu enggak usah diulang sampai dua kali. Dua kali, kif kalau tiga, kif kalau lima, kif kalau sepuluh. Dan itu-itu juga yang kamu ulang. Orang bosan, orang sumpek. Gak ada tema lain, gak punya bahan lain. Itu yang kamu ulang-ulang terus. Hatta di Taurat, kata kota ada disebutkan itu, la yu'ad marratain. Omongan itu gak perlu diulang sampai dua kali. Sekali cukup. Itu yang orang sudah tahu dari kamu. Itu yang orang sudah dengar dari perkataanmu kemarin. Kecuali kalau kamu hari ini punya omongan baru, punya tema baru yang belum kamu sampaikan, fadhol. Kamu ngulang apa yang kamu sampaikan kemarin, ngapain? Orang tidak menginginkan itu. Makanya kata Qatadah juga, Imam Tabi'in Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi, takrirul hadith yadhab binurihi. Mengulang-ulang perkataan itu menghilangkan cahaya dari perkataan itu. Jika perkataan itu bagus, kalaupun perkataanmu itu masya Allah bermanfaat, kalaupun perkataanmu bermanfaat, bagus, ada cahayanya, masya Allah. Tapi kalau kamu ulangi, kata Qatadah itu menghilangkan cahayanya. Orang akan menilai, inilah kemarin yang disampaikan, sama. Gak ada hal baru. Akhirnya hilang. Jadi hambar perkataan kamu yang awalnya bercahaya, masya Allah, hilang cahayanya karena kamu ulang-ulang lagi. Hanya kata A'mash ketika diminta Imam Sulaiman bin Mihran, A'mash ketika diminta untuk ngulang, menyampaikan kembali apa yang sudah beliau sampaikan kemarin, beliau katakan, radattumuhu alayya hatta sara fi fami amar minal alqam. Kalian minta aku untuk ngulangi lagi, itu pahit di mulutku, lebih pahit dari suatu alqam biji yang sangat pahit sekali. Kemarin sudah ana sampaikan. Kenapa kalian minta aku ngulangi lagi, kata Amas. Akhirnya itu pahit di mulutku. Salaf gak mau seperti itu. Ya, karena mereka paham tercelanya banyak bicara, jeleknya kathratul kalam. Nah, Imam Malik pernah meriwayatkan bahwa aku di satu majelis pernah mendengar dari Ibnu Syihab tadi yang mengatakan ngulangi perkataan itu lebih berat dari mindah batu besar. Kata Imam Malik, di satu majelis aku dengar dari Ibnu Syihab, karena Malik murid besarnya, murid seniornya Ibnu Syihab. Aku dengar dari beliau 40 hadis, 39 mutin, gak ada keraguan sama sekali. Satu hadis aku ragu apa yang tadi Ibnu Syihab katakan, lafad ini atau itu. Karena ragu, dan Imam Malik mutathabbit, enggak ingin meriwayatkan dengan keraguan, datang kembali ke Ibnu Syihab, tanya satu hadis ini dari 40. Wahai Imam, hadis yang ini, yang satu, aku ingin memastikan darimu. Apa yang kamu sampaikan kemarin? Apa jawab Ibnu Syihab? Maha kadza kunna. Maha kadza kunna. Bukan demikian kami dulu, wahai Malik. Ibnu Syihab, imam besar, mukthir. Fir riwayah. Banyak riwayatnya. Dan mendidik kepada muridnya, Imam Malik. Maha kadza kunna. Bukan begitu kami dulu. Kami, ani tabi'in, bahkan sahabat. Bukan begini. Sekali itu yang dia dengar, itu yang dia hafal sudah. Enggak tanya lagi. Apa yang disampaikan kemarin? Lafadznya ini atau itu? Saking bencinya mereka dengan kathrotul kalam. Ngulang-ngulangi lagi. Sampai sebegitunya. Mereka mentarbiyah, mendidik murid-muridnya. Nah. Makanya kata Abul Abbas Al-Fasi, ketika ditanya, kalau dibanding zaman salaf dengan zaman belakangan ini, ilmu yang lebih banyak di mana? Antara ilmu dan kalam. Kalam, omongan orang. Kata Al-Fasi, al-ilmu fi masalaf akthar. Ilmu di zaman salaf itu yang lebih banyak. Itu yang mendominasi. Wal kalam al-yum akthar. Tapi di zaman kita, di zaman sekarang ini, belakangan, kalam itu yang lebih banyak. Ilmu sedikit, hampir enggak ada. Yang ada kathrotul kalam. Orang banyak bicara. Begitulah orang beda antara a'immah di zaman ini dengan zaman dulu. Kata Ibn Abdul Bar dalam Adabul Mujalasah, meriwayatkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam, setelah Allah selamatkan dari mulut atau dari perut ikan itu, didapati banyak diam beliau, rahimahullah, zikir banyak diam. Maka ditanya, wahai Nabi Yunus, ala tatakallam, kenapa kamu enggak bicara, enggak ngomong, banyak diam. Maka kata Nabi Yunus, al-kalam soyaroni fi batnil hud, justru karena bicara itu aku sampai di dalam perut ikan itu di tengah lautan, karena perkataan, karena omongan terucap dari lisan, disesali oleh Nabiullah Yunus ibnu Matta alaihissalam. Ya, karena omongan itu yang menjadikan aku sampai ditelan di dalam perut al-hud di tengah lautan. Luqmanul Hakim, Abdun Saleh, diriwayatkan juga pernah menjumpai Nabi Dawud alaihissalam. Saat Nabi Dawud sedang mengolah besi. Ada yang dipotong, ada yang dilubangi, ada yang diginikan, dibentuk begini, begitu. Ketika ngelihat, ini kan gatel ini mulut. Keumuman orang. Untuk tanya, dibuat apa? Ngapain? Untuk apa? Kan gitu kebanyakan orang ngelihat. Ada orang mau ini itu, oh buat apa itu? Ngapain kok diginikan, kok dipotong-potong, kok dilubangi, kok begini? Hampir itu terucap di lisan Luqmanul Hakim, tapi beliau sadar, langsung beliau tahan, diem. Beliau biarkan sampai Nabi Dawud selesai. Ternyata itu Nabi Dawud pakai untuk baju besi sampai lengkap jadi baju besi yang bagus dan kuat. Lalu kata Luqmanul Hakim, ni'ma adatul harb, sungguh ini pakaian yang bagus dalam peperangan. Lalu beliau katakan, as-samtu hukmun wa qalilun fa'iluh, diam itu bijak, menunjukkan bijaknya seseorang, arifnya seseorang. Wa qalilun fa'iluh, tapi sedikit yang mau melakukannya. Dia diam. Kalau kamu diam, gak perlu tanya, kamu akan melihat, oh ternyata besi tadi untuk baju perang. Tanpa kamu harus tanya. Kathrotul kalam. Gak perlu kamu tanya, kamu bisa tahu. Kalau saja kamu diam. Dari sekian riwayat tadi, baru satu potong wasiat Khattab ibn Mu'alla kepada anaknya, iyyaka wa hadharul kalam, jauhi olehmu perkataan yang batil, yang sia-sia, enggak ada gunanya. Pendek sekali, tapi begitu panjang dan padat isinya. Nas'alullah at-taufiq, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.